Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden ingin Pasar Sukawati jadi pasar rakyat modern. Indonesia serukan dunia desak Israel penuhi hak tenaga kerja Palestina. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo ingin Pasar Sukawati di Gianyar, Bali menjadi pasar rakyat yang modern. Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan Pasar Sukawati di Gianyar, Bali Jumat 14 Juni mengatakan, pasar diharapkan dikelola dengan manajemen yang baik sehingga mampu menghidupi ribuan pedagang dan masyarakat di sekitarnya. Saat peninjauan, Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada wartawan perkembangan proyek relokasi Pasar Sukawati. Ia mengatakan dana untuk proyek tersebut sebesar Rp89 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan Rp3,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Ia mengharapkan Pasar Sukawati pasca revitalisasi benar-benar menjadi pasar yang bersih dan tertata. Dengan demikian, pengunjung semakin nyaman datang ke pasar yang telah berusia lebih dari 30 tahun itu. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga mengatakan dalam 5 tahun ke depan akan terus dilakukan revitalisasi pasar tradisional dengan target yang kurang lebih sama dengan 5 tahun sebelumnya. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pemberian pinjaman sebesar $49,6 juta Selasa 11 Juni kepada Indonesia. Pinjaman ini akan membiayai proyek pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas berbagai kota, memformulasi dan menganalisis investasi infrastruktur. Tujuannya mencapai pengembangan daerah perkotaan yang berkelanjutan. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo A. Chavez, dalam rilis yang diterima Republika Kamis 13 Juni mengatakan, proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastruktur lebih efektif. Program ini disebut National Urban Development Project, NUDP, yang akan membantu di sektor transportasi, perumahan, strategi ekonomi, dan lingkungan. Proyek ini akan memberikan manfaat kepada sekitar 12,5 juta orang di 13 kota. Indonesia dalam International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine di Jenewa, Swiss, Kamis 13 Juni menyerukan kepada masyarakat dunia agar mendesak Israel menghormati dan melaksanakan hak-hak ketenaga kerjaan rakyat Palestina. Seruan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Hasan Klaib. Demikian dikatakan dalam rilis perwakilan tetap RI di Jenewa yang diterima di Jakarta Jumat. Dalam pertemuan yang dihadiri Direktur Jenderal International Labour Organization ILO, Guy Ryders, dan delegasi negara-negara anggota PBB tersebut, Duta Besar Hasan Klaib menekankan, Indonesia sangat prihatin karena di ulang tahunnya yang ke-100, ILO tengah membahas masa depan kerja layak, namun para pekerja Palestina justru terus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Indonesia pun mendorong ILO untuk terus mendukung Palestina mencapai kerja layak bagi semua dan memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja Palestina. Indonesia terus berperan aktif dalam sidang International Maritime Organization IMO, Maritime Safety Committee MSC ke-101 di London, Inggris yang telah berlangsung dari tanggal 5 hingga 14 Juni 2019. Salah satunya yang terkait dengan pembahasan mengenai domestic ferry safety atau keselamatan kapal penyeberangan. Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai Raymond Sianturi di London, Inggris, dalam keterangannya yang diterima republika.co.id Kamis 13 Juni menyatakan, pada kesempatan tersebut, Indonesia memberikan dukungannya atas proposal peningkatan keselamatan kapal penyeberangan yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok. Raymond menambahkan, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan nasional dan melakukan sejumlah langkah koreksi terhadap upaya peningkatan keselamatan kapal penumpang. Presiden Joko Widodo mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia ke Istana Negara. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menyampaikan masukan-masukan terkait pembangunan ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menekankan pentingnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua APindo Haryadi Sukamdhani Kamis usai menghadap Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Ia mengatakan selama ini industri padat modal kerap menjadi primadona dalam 10 tahun terakhir, sementara industri padat karya mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan banyaknya industri padat karya yang memindahkan usahanya ke negara-negara lain di kawasan Asia.
Perlu kiranya pemerintah untuk melihat kembali undang-undang ketenagakerjaan kita. Karena undang-undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, juga kenyataannya memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini. Jadi kalau kita melihat sekarang, justru pemain-pemain padat karya yang nilai ekspornya besar itu sudah beralih, yaitu ke Vietnam, ke Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, dan juga Kamboja. Bahkan Laos juga sekarang sudah mulai bersiap-siap.
Di kesempatan yang sama, APindo juga menyampaikan agar pemerintah tidak lagi terkotak-kotak oleh egosentris dari kementerian dan lembaga. Menurut Haryadi Sukamdhani, hal ini terkait dengan peraturan kementerian dan lembaga yang kerap bertabrakan. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam pertemuan antara Presiden dan APindo di Istana Merdeka Jakarta adalah keberadaan dana promosi. Menurut Haryadi Sukamdhani, dana promosi tersebar di banyak lembaga. Penyebaran ini menyebabkan pemanfaatan dana promosi yang tidak maksimal, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengkonsentrasikan pengelolaan dana promosi tersebut. Andi Romdoni melaporkan.
Parlemen Indonesia dan Polandia berkomitmen meningkatkan kerjasama antar parlemen kedua negara melalui grup kerjasama bilateral Polandia-Indonesia, GKSB. Demikian disampaikan Ketua GKSB Danuta Pietrzejewska dalam siaran pers Kedutaan Besar RI di Polandia di Jakarta Kamis. Organisasi Pariwisata Dunia atau United Nations World Tourism Organization, UNWTO, akan menetapkan Desa Ubud sebagai destinasi gastronomi kuliner standar global. Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata Kemenpar, Vita Datau Mesah di Gianyar Kamis mengatakan, penetapan tersebut merupakan tahapan pengembangan produk wisata gastronomi. Vita Datau mengatakan Kemenpar telah mengusulkan Ubud sebagai destinasi gastronomi pada UNWTO sejak 2017. Sebanyak 16 negara berpartisipasi sebagai peserta Sungai Liat Triathlon 2019 yang dilaksanakan pada 15 Juli 2019 di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Ketua penyelenggara Sungai Liat Triathlon ke-7 tahun 2019, Thomas Jusman di Sungai Liat, Kamis 13 Juni saat konferensi pers mengatakan, ke-16 negara yang ikut berpartisipasi Sungai Liat Triathlon diantaranya Indonesia, Austria, Denmark, Prancis, Italia, Malaysia, Belanda, dan Rusia dengan total data peserta sebanyak 302 orang. Sementara Bupati Bangka Mulkan mengatakan pelaksanaan event Sungai Liat Triathlon 2019 akan menampilkan atraksi seni budaya asal Bangka. Atraksi budaya sengaja ditampilkan untuk menarik wisatawan agar kedepannya berkunjung ke Kabupaten Bangka yang memiliki kekayaan wisata. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Siapa Menjadi Perdana Menteri Inggris Berikutnya? Bersama saya, Daulat Pane. Satu pekan lalu, tepatnya tanggal 7 Juni, Perdana Menteri Inggris Theresa May mengumumkan pengunduran diri dari posisi Ketua Partai Konservatif. Itu berarti jabatan Perdana Menteri Inggris secara otomatis lowong karena pemimpin partai mayoritas atau koalisi partai pemenang pemilihan umum menduduki jabatan Perdana Menteri. Theresa May sendiri memang masih akan duduk sebagai Perdana Menteri sampai dengan terpilihnya seorang ketua Partai Konservatif. May mengundurkan diri karena beberapa kali upayanya meyakinkan parlemen agar Inggris keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan tidak mencapai dukungan yang diharapkan. Mundurnya May membuka peluang bagi beberapa kandidat ketua partai seperti Boris Johnson, Jeremy Hunt yang saat ini menjabat Menteri Luar Negeri, ataupun Michael Gove, Menteri Lingkungan. Boris Johnson misalnya adalah pendukung hard Brexit, yaitu keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Sedangkan yang lain mungkin kompromistis terhadap Brexit. Inilah yang menjadi tantangan jika yang memenangkan adalah Boris Johnson, maka 31 Oktober nanti artinya Inggris keluar begitu saja. Sedangkan jika yang menjadi pemimpin konservatif yang lebih cenderung kepada kesepakatan, maka Inggris harus bernegosiasi kembali dengan Uni Eropa. Tetapi bukan berarti masalah sudah selesai, karena Uni Eropa pun nampaknya tidak akan membuka peluang baru pada kesepakatan. Mengapa? Karena setidaknya Theresa May sudah berupaya membangun kesepakatan dengan Uni Eropa, tetapi malah tidak mendapat dukungan parlemen Inggris sendiri. Di dalam parlemen ada 3 kubu. Sebagian anggota konservatif mendukung hard Brexit. Partai Buruh mendukung Brexit dengan kesepakatan. Ada sebagian anggota konservatif mendukung Brexit dengan kesepakatan. Inilah yang menyebabkan May tidak mendapat dukungan mayoritas. Kini sepenuhnya masalah itu ada di dalam parlemen Inggris sendiri. Mereka sebenarnya yang menentukan siapa Perdana Menteri Inggris. Sang Perdana Menteri terpilih itu artinya Brexit dengan atau tanpa kesepakatan. Atau seperti usulan seorang mantan menteri agar membekukan parlemen, membiarkan waktu habis, dan otomatis Inggris keluar tanpa kesepakatan. Namun, itu berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung, bukan hanya oleh parlemen, tetapi oleh rakyat Inggris secara keseluruhan. Sekian komentar.
Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Juni. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Juni 1982, tentara Argentina menyerah kepada pasukan Inggris dalam Perang Falkland. Perang Kepulauan Falkland atau Malvinas adalah perang yang berlangsung selama sekitar 2 bulan antara Argentina dan Britania Raya karena memperebutkan Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan. Perang diakhiri dengan menyerahnya Argentina pada tanggal 14 Juni 1982 setelah 3 minggu operasi amfibi Inggris dan operasi darat mereka di Pulau Falkland Timur. Selama perang berlangsung, 649 tentara Argentina dan 255 tentara Inggris serta 3 warga sipil Falkland tewas. Dokumen menyerahnya tentara Argentina di Falkland itu kini disimpan di Imperial War Museum London. Hubungan diplomatik Inggris dan Argentina baru kembali pulih pada 1989 setelah kedua negara sepakat tak lagi membahas masalah kedaulatan pulau tersebut. Kita beralih ke peristiwa tanggal 14 Juni 1985, perjanjian Schengen ditandatangani oleh Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat untuk menghapuskan pengawasan perbatasan antar negara. Pada 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luxembourg, dan Prancis menandatangani perjanjian Schengen. Di dalam perjanjian ini, tercakup berbagai aturan kebijakan bersama untuk izin masuk jangka pendek, termasuk visa Schengen, penyelarasan kontrol perbatasan, dan kerjasama polisi lintas batas. Di dalam wilayah Schengen, pos dan pengawasan perbatasan telah dihapuskan dan visa Schengen dikeluarkan. Pemegang paspor dan visa salah satu negara yang telah menerapkan perjanjian ini dapat memasuki wilayah setiap negara penerap lainnya secara bebas. Saat ini perjanjian Schengen telah ditandatangani oleh 22 negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan 4 negara non-Uni Eropa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah Sedunia diperingati pada tanggal 14 Juni berdasarkan kesepakatan Organisasi Kesehatan Dunia, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, serta Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Penetapan itu dimaksudkan sebagai ungkapan penghargaan terhadap para pendonor darah sukarela di seluruh dunia yang tanpa pamrih telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa manusia yang membutuhkan darah. Perayaan Hari Donor Darah Sedunia diperingati untuk pertama kali pada tanggal 14 Juni 2004. Tanggal tersebut mengacu pada hari ulang tahun Karl Landsteiner yang lahir pada 14 Juni 1968. Landsteiner adalah ilmuwan yang memenangkan hadiah Nobel karena penemuan besarnya yaitu sistem golongan darah ABO. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau tuh menjadi yang pertama yang selalu ada di saat mampu aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Kau menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam.
Pendengar, itulah tadi sebuah lagu berjudul Pilihanku yang dinyanyikan oleh Malik and the Essentials. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami hadirkan acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini mengambil tema Indonesia-Inggris jalin kerjasama perkuat regulasi ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalin kerjasama dengan pemerintahan Inggris untuk memperkuat reformasi regulasi guna pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kolaborasi tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan reformasi regulasi di Indonesia di Jakarta pada Rabu. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijoyono menjelaskan salah satu perwujudan kerjasama tersebut berupa bantuan teknis dengan nilai mencapai 1,14 juta pound sterling. Susi Wijoyono saat memberikan sambutan menegaskan bantuan teknis ini akan berlaku selama 5 tahun hingga 31 Maret 2023. Bantuan tersebut bersumber dari hibah kantor luar negeri dan persemakmuran Persikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara. Bantuan disalurkan melalui dana kesejahteraan pemerintah Inggris. Dana tersebut dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara. Penanda tanganan nota kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan workshop terkait post-border dan product market surveillance regime di Indonesia. Implementasinya dapat berupa pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas. Implementasi juga terbuka untuk bentuk kerjasama lain yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh kedua negara. Nantinya, kedua belah pihak akan membentuk rencana kerja spesifik dan terperinci yang implementasinya akan ditinjau setiap tahun. Susi Wijoyono memastikan program bantuan teknik tersebut bersifat fleksibel untuk merespon perkembangan isu prioritas dari pemerintah Indonesia. Dia berharap program kerjasama ini membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi inklusif dapat meningkat seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muazzam Malik mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan potensi besar. Tetapi untuk memaksimalkan potensi tersebut, dibutuhkan kerja keras. Selain itu, mengambil pelajaran baik dari luar negeri. Muazzam menyebutkan Inggris merupakan salah satu negara yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk sumber menyerap ilmu, sebab Inggris sudah dapat sejumlah pengakuan internasional. Selain itu, Muazzam menjelaskan Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi yang sangat baik. Melalui program kerjasama baru ini, Inggris siap berbagi keahliannya dengan mitra-mitra di Indonesia dalam bersinergi dan mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. Demikian Indonesiaku kali ini.
Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah.
Itulah sebuah lagu yang berjudul Satu-Satunya yang dinyanyikan oleh Hi-Fi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Batu Kumbang. Berbatasan langsung di sebelah barat dengan Samudra Hindia, membuat Bengkulu dianugerahi deretan pantai yang indah. Sebut saja adalah satunya Pantai Batu Kumbang. Lokasinya berada di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan berjarak 189 km dari kota Bengkulu. Anda dapat menggunakan transportasi darat menuju pantai ini. Tiba di Batu Kumbang, Anda akan disambut suasana tenang dengan keindahan panorama alam dan pasir putih yang halus. Tiba di Batu Kumbang, Anda bisa menyusuri kawasan pantainya sejauh 2 km. Menariknya, di sepanjang garis pantai, Anda akan menjumpai ratusan pohon cemara laut yang menjulang tinggi. Sesekali di ujung pantai, Anda akan melihat perahu berukuran kecil mendarat. Lokasi ini menjadi dermaga bagi nelayan desa setempat untuk mendarat setelah melaut. Anda pun bisa merasakan kesegaran air Pantai Batu Kumbang dengan berenang di pantai ini. Selain alamnya yang indah, Batu Kumbang juga merupakan lokasi pendaratan 4 jenis penyu atau katung dalam bahasa Bengkulu, yakni penyu hijau, penyu belimbing, penyu lekang, dan penyu sisik. 4 jenis penyu tersebut rutin membuat sarang untuk bertelur. Tak jauh dari tepi pantai, berjarak sekitar 75 meter, Anda bisa melihat sebuah bangunan permanen bernama Rumah Singgah Penyu. Di bangunan ini dijadikan tempat penangkaran tukik atau bayi penyu. Jika Anda beruntung, Anda juga bisa melakukan pelepasliaran penyu. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Batu Kumbang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Hey dia jeling mata, aduh mas senyum lagi. Amboy nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata, aduh mas senyum lagi. Amboy nona manis sekali. Dia mengernyit, amboy ma aku dicubit. Siapa dia? Oh putri remaja. Hey dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Itulah sebuah lagu berjudul Putri Remaja yang dinyanyikan oleh Marshall. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Asmawati Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Pada edisi kali ini, kami sajikan informasi mengenai Indonesia raih Global Winner L'Oreal Benstrom Challenge Paris. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Delegasi Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Tim Ponik yang beranggotakan 3 mahasiswa dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB meraih Global Winner pada kompetisi L'Oreal Benstrom Challenge 2019 di Paris. Ketiga mahasiswa itu adalah Johan Purnomo, Rifda Anelis, dan Albert Sahala Theodore. Kompetisi ini diikuti 65 negara dengan peserta lebih dari 40.000 mahasiswa dari seluruh dunia. Setiap peserta mengikuti tahap seleksi di negaranya masing-masing dan pemenang dari setiap negara akan diberangkatkan ke Paris untuk mengikuti final tingkat internasional. Albert Sahala selaku ketua tim menyampaikan, tim ini mengusung produk bernama S-Band yang diintegrasikan dengan aplikasi mobile untuk memberikan early detection kepada orang tua terkait penyakit eksim pada anak-anak mereka, serta repackaging dari La Roche-Posay Lipikar Bome AP Plus yang mudah digunakan oleh anak saat muncul gejala eksim. Eksema atau eksim merupakan penyakit yang menimbulkan iritasi dan ruam pada kulit dimulai dari masa kanak-kanak. Penyakit ini tidak hanya menimbulkan permasalahan fisik yang terlihat, tetapi juga menimbulkan masalah psikologis dan psikososial bagi penderitanya. Pada global final L'Oreal Benstrom Challenge tahun ini, setiap perwakilan negara harus melakukan pitching produk yang mereka bawa kepada 3 kelompok juri. Setelah itu, juri melakukan penilaian secara online yang objektif. Tim Ponik sebagai wakil dari Indonesia terpilih menjadi 1 dari 6 perwakilan negara tersebut yang akhirnya mempresentasikan lagi produknya di stage utama atau tahap final dan dinilai langsung oleh top executive dari L'Oreal. Tim Ponik akhirnya terpilih menjadi pemenang dari Global Final L'Oreal Benstrom Challenge 2019. Albert Sahala selaku ketua tim menyampaikan bahwa selain hadiah yang bersifat langsung, tim akan mendapatkan kesempatan untuk ikut magang pada program Intrapreneurship Award di Station F Startup Campus terbesar di dunia. Demikian Warna-Warni edisi kali ini, kita jumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya.
of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan pelangi nada. Lagu asal Riau ini diperkenalkan di industri musik internasional oleh seorang penyanyi asal Afrika bernama Miriam Makeba. Meskipun sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menciptakan lagu ini, namun lagu ini memberikan edukasi moral yang baik bagi generasi muda Indonesia. Isi dari lagu ini adalah pesan kepada anak-anak yang hendak tidur. Amanat untuk menjaga kehormatannya, amanat untuk menjaga harga dirinya, amanat untuk mempertahankan malu sebagai budayanya. Selain membudayakan malu, Soleram juga memiliki lirik yang mendidik untuk senantiasa menyambung tali persaudaraan dan menghindari perpecahan antar golongan. Lagu Soleram ditutup dengan pesan agar melestarikan budaya yang mencerminkan identitas bangsanya. Soleram juga memiliki lirik yang mendidik untuk senantiasa menyambung tali persaudaraan dan menghindari perpecahan. Baiklah saudara pendengar, inilah artis cilik GNP dengan Soleram.
Soleram, soleram, soleram. Voice of Indonesia.
Biarkan rasa hati ini mempeku.
Voice of Indonesia.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa memberikan like dan komen di Facebook kami, The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter @voiindonesia, serta email kami voi@voinews.id.